Хүндэт манай радио сонсогчид болтондотны өдрийн халуун мөнд хөргөөд игээд л өнөөдөр мэнд цаашаа сайхнаар үргэлжилж гээ. Өнөөдрийнгөө дамжуулгонууд зүдэмнэ дайны үеийн ветеранууд ямар байсан ба зүдэнгээ түүхээс гэсэн сонирхолтой асуултнуудаар альжтайгаа уулзахад мөнөөс төдөмнэ альчаар гэгээтэн дамбабрэй бүн дасны ширээтлам Аркадий Ламбгай альжилж буугаад байна. Аркадий Ламбгай сайн байна.
Сайн байна уу?
Манай энэ студиуд дахин дахин зарж исэн дотны их баяртай байна уу?
Тэгээд ажилхан баяртай байна уу?
Игэл ястэл цаг цагмнай өнгөрж байгаа өндөрнүүд явж л байна. Ажил хөргүүд хийгдэж л бүтэж л байна. Тэгээд өнөөдөр дахин танартайгаа уулзаад байхдаа өшөөл радиомны бүр өргөнөөр сонсогчтой болобот ихдэн танартай хэлэх байна уу? Өшөө дахин сартуул гээт ингээд асны түүхэс хэлж өгөөтэй радио сонсогчтой.
Тэгээд мөнөөд хоёр чудаа Бурят FM радиодо ирээд баглаараа баяртай байна уу? Тэгвэл радио бий болсон хүмүүд баярыг хүргэх санаа байна. Мөн 9 сард анхудаа ирж үзсэн мөнөөд болохоороо манай Бурят FM радиомны спутник дээр гарч ирэхлээрэн тэрмээ их л гоё байна. Тэгэл өнөө хүн бүхэн ажилчнууд би улсын хонод манай хамгийн багшаад нэнэ баярын хургууд сайн хэлээ. Тэгээд нэнэ их л сайн байна л да. Тэгээд тэгэл манай гүйтэн нацсан 1831 онд тогтоогдсон байна. Дамбабри бүмж нэртэй. Тэгээд манай гүйтэн насны армны урхлороо Балдамбри бүмж насны ширээт олом Сампилдилыка бүгэд армнэлсан байна. Гэйтэн дасан ба нэр үхлэр дамбу брэйбу нөзнэр үгүү. Тэр үнөөс манай гэйтэн дасан дээр олон ламнартай, олон хургуутай, шиндүүүтэй байгаа дацамнай жамсарн сахиустай. Тэгээд гэйнд мингэ сүнзүн оноор гэйн бийк дээр байхлараа 16 тохой майдар бурхан 80 тохой майдар бурхантай байсан байна. Алтан майдар бурхантай байсан байна. Дүнхур дугунтай байсан байна. Аюуш дугунтай байсан байна. Ногоон нэрхэн дугунтай байсан байна. Гандан орны дугунтай байсан байна. Мамба дугунтай байсан байна. Одош бурханы мамба дугунтай байсан байна. 300 гаруй намтай байсан байна. Тэгэл уруу бохороо 16 жишрээд лам байна уу? Тэгээд 1937 онд дацамны хаагдсан байна, сандардсан байна. Мөнөө цагтаа байхлаараа дацамны газар дээр гэтэн дунд сургууль бариатай байна. Тэндэмдэ манай ламнууд сулгуулсан моднууд ургаж ийн гороогоор нь. Тэгээд ламский сад
ламны цэцэрлэг
ламны цэцэрлэг байна. Тэндээ чойр хайлцж байсан байна манай ламнууд мэнэ. Цэцэрлэг мэнэ байна.
Тэр сургуулийн урттай байдаг.
Сургуулийн урттай байна. Тэгээ мөнөө бүдэн өрөө бодохлоро баярладагт что манай дасны сурын дээр сургууль байна. Хүүхдүмдээ нам үзэж гээ. Өрдөмөй дэшлүүлж гээ. Тэмүүл байна л да тэгэл. Тэгээ мөнөө
гэгээтэн дацамны ястай түүхээр их баян дацан тэгээд сэргээж баригдахлаара хэдэн оноос ажил явуулдаж эхлэв, ямар зонууд оролцов, ямар ажил хийгдэв тэрэн тухай хэлж өгөөд бүтэн дэ.
Сэргээгдэхлээрээ манай гэдэн дацан 1888 оноос сэргээдэж эхлэв. Буддист капшин садуват цолоо балбар авгай гэд даржи гэдэн байсан байна. Тэгээд Балдан лам гээд Балдан базаров гээд манай дод буруултын лам ширээт ламаар ирээд Монгол ганданд дээд шашны дээд сургуульд сурч төгсөөд ирээд тэгээд гэдэн тасамнай шинээр бодхоогоо тал дээр бодхоогоо тэгээд 1989 оноос октябрь сард манай Сахиус хорвдож ижлээ. 1990 онд манай Сахиус нь дугамны 18-да тэр 18 рүүхлөөрө 21-д бандит 21-д дугаар бандит ахан болом Мөнхөө Цибиков армнайлсан байна. Тэгэл тэрнээс тэр уюус нь манай тацамнаас сэргээдээ олон бүхүүддийн төдийн зон тэрэн руу хүчөө туслаа уруулаа. Бүхүй Бурят республикийн зон уруулаа. Сакамны зон аймагын олон хүн тусалсан байна. Харахад Сулангийн аймагын, Кяхтын аймагын, Гордоос, Улаан Удэс хотоос олон хүн тусалсан байна. Тэр нь тэгэл тийм л байна л да. Тэгэл мөнөө бодоход мөнөө манай гээд нацсан дээр 21 лам хургууд дэвд. Тэгээд 2001 онд манай шийд лам Матир Абдана Чайбонов цогчин дугнаа армнайлсан байна. Барж дөрүүлсэн байна. Тэг манай Аюушин хаан багшмнай армнай ургуу. Тэгэл тэрнээс үлдэ шийд лам Чингис Бандарцаев байсан байна. Тэр Чингис ширээт ламам нэ отшид уган барьсан байна. Тэгээд сувраг бүтээсэн байна дацан дээрээ. Тэгэл өмийн талаар зурхой талаар их мөдөх лам. Тэгэл манай бүхүй ламнууд мэнэ ширээтүүд мэнэ ширээт ламнууд мэнэ хо өрөнгөө чадалтай өрөнгөө хүнд туслах тийм аргатай кард хо өрөнгөө юмтэй байсан ба юмтэй байна. Тэгэл тэднэргээ буйнаар дээд үе ламнуудгаа буйнаар бүтэнэр мөнөө гэд байнам гэж боднот. Тэгэл тэгэл мөнөө
Дацан дээр их өрийн гурван наад ингээд болж идэг байгаа мөнөч болон тэгээд барилдаачд гэгээтэн дацнаас ирж итгэл хамбаг наадан ч ирэхэд бүе сайнаар харуулдаг гэж хөвцөдөг. Тэгээд гэгээтэнний дацнаас мөнөө залуу урагштай барилдаачд хөвөд хэд гарж ийнэв хэд амжилттай явнав.
Тэгээд мөнөө бүдэнэрэ дасны мнанаар жил болгоно 6 сарын 12-нд болдог байгаа. Тэгээд ширээтлэн болсоор тэр өдрөө бүдэнэр өөр болгоод хамба манай Аюушин хамба багшмнаа 12-ны июнид Москва хот явждаг. Тэр бүдэн бодовд манай дасны нар дээр хамба лам ирээгүй ирээгүй ирж байгаа үлэн сайнсан байна гэд бодож байгаавд. Тэгээд тэгтээ ирээгүй шүү. Тэгээд бодномд ирхэлм авдээ гэж морилж дотроо бодроо ерүүл таялагдагд манай дацны найр дээр ирээсэ гэж. Тэгээд тэгээд найраа хийхлээрээ бүдэнэр нөгөө результат байхлаар нь хийдэг өвд. Жил болгонд хийдэг өвд. Нэг шин юм хийгээ бол байгуу бурхан юм бүтээгээ бол нэг шин юм хийсэн байгаа бол бүтэн тэгэд нараа хийдэг өвд. Тэрэн зориулж. Тэгэхээр тэгэд барилдаа тухай хөлгөө бол хамба башанга зөвшөөрлөр бүдэнэр таснага өрөнгө гэдэнгэ таснаа хуучин суурин дээрэн бүхэн ургуу бариасанд бүх зоноро өгэн томгож хэлдэг Бурят Республиксо өгэн томгож хэлдэг хөнжихлөрэ диаметрда 18 метртэй тэгээд 2013 онд Монгол госомд тэр нэг нэрд хийгээсэмд тэгээд тэрэн дээр хамбо башны 9-ын 9-д бүнэ баярмны хуваалцасан тэгээд муну тэр юрт дэмнэ тэгээд өдөр болгон бэлтгэл болдог барба ну бурят барилдаагаар тэгээд жижигэн хүүхэд заахан хүүхэд бий болж гэн тэгээд муну одоогээд том өрчүүдийн хорноор барилддаг манай арслан цэрин жап өгөөд байна гэдэн тасны тулуулагч тэгээд алтаргана агад дэлэсэн өөрийн нэрийн володя гэдэг тэнд дэлхлэрийн авар голхлэрийн 63 жин дээр арслан гэж нэр өгөөсөн тэгээд муна арслан гэдээ явдаг тэгээд чигэлүү хамбо багшны наадам дээр найр дээр хоёр дугаар суур авсан байна. Тэгээ заахан буйнамны тутад юм уу, манай дасны буян тутад юм уу, арслан нэмний буян тутад юм уу гэхдээ шүүж үзээг үлдээ чигэл ухам бошин найрээ. Тэгэлдээ бодновд залуу хүүдгээ сайн болсэд тэдэнрэмдээ тэбэдэнэр ламнууд уусноо сайн өчигөө хамбо багштай залуурж номоо мурч байгаа бол манай 9-р цагт манай барилаачтай өчигөө хамбо багшийн нарыг аврахтай болох гэж бодномт. Тэгээд манай сур харваачин мөргөн ринчин өгөөд дэд өчөөдөө хоёр удаа аврагуулаа сур харваагаар хоёр удаа авсан байна. 14-15 оны 2 жилийн шүүсэн байна. Баярлдагт Манзушри бурхан өмнө бүдэнэртэгээ юм байна гэж боддогт тэгээд нөө адуучин мори уяачин Петр Малакшинов гээд цагаат юмнэ манай гээдэн дэснэга тулуу марин гүүжин уралдаан дэвжин тэрэн дээр жил улган ул авраг ул төрүүлдэгэлдэ тэрэн дээр баярлдагт сэтгэлээрэ манай гээдэн дэснэ жиндугууд баян байна тэгэлэрэ сэтгэл баян байгаа бол өргөн сэтгэлтэй байгаа бол арьяа бурхан юмнэ манай бүдэнрэгэ хараад байна гэж бодновд манай нүгэл юмнэ алдааг юмнэ арлиг нгүй но ашк тасад байна хэм ү бурятор ти цочнор хоч чаднуу но тэгтээ тим байна
сайн да архайламгай гэгэтэмнэд асан тамны хэлгээд шамсран сахиусан тэгэж тэгээд сонсогчтой тайлбарилж шамсран сахиусыг тайлбарилж хэлж хүүд ямар утгатай тэ юунес
тэгэд манай шамсран сахиус дошхон сахиус л да улаан өнгөтэй юм улаан сахиус ачхалд юм зон тэгээд зэргүүдийн сахиус ачхалдаг л дээ зэргүүдийн сахиус дайнд юм явахгүй бол зэрэг юмнууд хүнүүд шамсран сахиус хамгаалдаг тусалдаг тэгээд нэг нүүртэй хоёр модортой хоёр үлмийтэй брам узус гарсан шүрүүн дошхон баруун гарта сэлэмтэй байна зүүн гарта дайсны зүрхний бариад байна тэгэлээд тэгэлээрэ Сахиусомны манай хамбо багш мэнэ хөлөгийн ойрхон юм гэж дөрвөн тустай юм гэж. Тэгээ өдөр бүр бүдэн сахиуса хорнод өөний юс хагадас 14 цаг болтор. Тэгэл тэмүүл байна л да.
Энэ хуургууд татсан жирэхэд гэгээтэйгээс ирдэг үү? Яаж ирдэ юм? Яаж сургуулаа эхэлдэг үү? Гардгав тэрэн тухай хэлж өгөөтө.
Тэгэл жил болгон бүдэн татсандаа набуур хийдэг хөвд. Тэгээд
ямар цагт?
Хавраас игээд набор хийдэгт газетэнд сонинсоо бүдэнэр бүчдэгт
дэнгээ
сонинсоо бүчдэгт гээд энэ цан тийм хургуудын набор хийж гэнэж тэгээд муну болохлороо дацамны ирээдү цага өрдөмтэй лам уугүй бол ирээдүмнө дацным на муу байхж бодновт тэгэл явган университет со муно 6 курсын дээр 2 хургууд өмнө сурж гэн нэгмний дүнхөр факультет со вермирязовку дээр 5 курсын сурж гэн нэг хургууд 4 курсын сурж гэн явган дасан дээр нэг дугаар курсын сурж гэн тэгээ нэг хургууны муно өнөлхөг очоод гомон дацанд нам мусж гэн тэгээ тэрний Тэрэндээ дотроо цалиураал дацандаа буцаасыг гэж дотроо бодоод байдаг хөвд. Тэгтээ дацандаа буцахын нөө залуу ламнууд юм нэ хөдөө буцахын их хүнд үвэ. Тэрэндээ яаж нөө асуудал байна л да яаж нөө хургуудаа хөдөөдс нөө да тасныгаа өрөхөвд. Яаж ламнуудтай олон ламнуудтай болох үед гэж асуудал байна. Чтобын хургууд өмнө сурж ирээд Явган дацан дээр, Эльвирхийн Березовкийн дацан дээр, ил Гордидо киоскнуудаар бүүлдэж өсө гэж бодновд. Тэгэл трин яг яг яаж тэгэд игэж дацандаа буцхын. Эч илүү хамбо багшийн зарлигаар номон дороо бүтсэн байна. Төрсөн нутгааса найл зур мод мэд бариад байа гэж төрсөн нутгаа. Тэгэлэр ламнууд, хуургууд, Бурхан багшийн дэд ухааны ологгүй бол гүнзгий ухааны ологгүй бол заавал өрөнгөө хүдүүд дацандаа очиж өрөнгөө жи авайгаа өгөөмгөө мөргөжсэн дацандаа очиж буцаж тэндээ хүдүүлж зоногоо төлөө намоо мөрч зоногоо төлөө явж яваа бүдэ нар Бурхан багшийн сургаалын гүнзгийн ологгож тэгж Тэгж бодномд л доо.
Сайн Аркадий Ламбагийн мөнөөгээд ажил явуулдчихлаа байн. Тэгэд урд өмнө ямар хурал юу байна вэ?
Тэгэд манай дацансоо бүхий хурлууд өмнө явган дацнаг өрмөр болдог. Хурал өмнө их хүндлэм явган дасны аюушлам гээд мөнхгүй аюушлам гээд бүдэнэн тухай намын таньцаж өгөө юм туслаа юм тэгээд бүдэнэн тэнтэ баяртай өнөвт тэгээд хавар өхлөрэ 15 хоносоо цагаалгын хурал хурнавт тэрнэ бурхан багшийн 15 хоносоо шидээ үдүүсэндэн зориулж тэнэн баярлаж Тэнд магтаж бүдэнэр мономч нь моо гэд их хурал хурнавд тэгээд сүлтэн хаврын дүнхөр хурал болно. Тэрмнэ дүнхөрийн хурлахлараа дүнхөрмнэхлэрэ дүнхөрмнэ идэм байн тарнин дээд мөр байн. Тэгээд тэрнийг хурхлараа тэм түргэн хурдан бурхан болох гэж тэм арга байна. Манай жийл хам бошмдо сургаалд ахалж гин. Чори номор бурхан болгоё бол хадруу серпантинар гардисан шигад дүнхри номор ракет шин дэшээгээд уулуу хадруу гардисан шигад л байна гэж хэлж гин. Тэгээ дүнхөр хурлаа хурнавд. Тэгээд тэр дүнхөр хурлын нэ манай дэд өчөөтэн зон 20 жил дааж гэн 21 жилийн мөн одоо 9 10 11-ны 5 сарын 9 10 11-нд тэр хурлаах урхавд дэд өчөөтөмнө дааж гэн тэгээд зуны дончит хурал болно дончит хурламны бурхан багшийн мөндлсөн бурхан багшийн гэгэрэлсэн бурхан багшийн нирван явсан дэн тэр зориулалтай хурал болон манай дасан дээр юм нэ тэр хурал юмны даахлаараа манай баг нарны зон зан мөнгө цоглон холоо ламнуута дэлүн тэгээд майдер хурал болон зоны сүүлчин сар өлөө шинэ дөрөвөнд болон тэр нэмдэ хувь хуваараа айнууд тэр нэмдэ хурал юмны даадах тэрэндэ бүдэн майдер бурхан нэ тургун наша ерээсэ гэж бүдэн залурнавд ногоо морьё гаргаж таснаг оролновд зонтойгоо тэгээд намрын намрыл хабубдүүсэн нэгэд манай бурхан багшимнэ түшид орноос наша манай газар дээр дошо бууж ирсэн дэн баярлнавд тэрмнэ бурхан багшимнэ тэм аргатай болоод байхлаараа өжигэ хаан ижин мэнэ дуруугад бисалгалж харахларын гандны оронсоо түшид оронсоо төрсөн байна. Тэнд очиж багш ижидэ өрөнгөө хөөнөгэ өрөө өгч очиж ижидэ ном тавьсан байна. Тэгэхээр тэндээсээ дахиад наша манай газар дээр бууж ирсэн юм бүнэн баярлаж том хурлаа хурнавд хабубдээсэн тэр нэмнэ цагаатын зон дан и тэгэд и намар өвөл зулын хурал хорновт зулын хурал манай гэгэдэн дундаадах тэгэд зонхова бурхныгаа махтанавт тэгэлэн 6 жилийн 6 их хурундах у намаа ёсоор болгоновт и мөн үуд 9 10 11 5 сарын энэ жил нэг өнөдхөг очиж дүнхөр ван хуртууд дүнхөрийн хурах өрх аваад манай зономны 230 мянган рубль цуглуулж үлдээсэн байна намай өнөдхөрөө тэгээд түнд очиж ван хуртууд тэр зондоо баярын хургууны мөнө тэгээд мөнө он вешмир ёзокос он дүнхөр ширэдлэн будламтай зугаалж ярилцаж нэг ламы дацандаа залж аваачаад манай агван зүндүүгээд тимур аюшээгээд цагаатын голын хуун мөнө ирээд 20 гарын хоног мөнө дүнхөрөө номоо харж инэвд тэр юм тэм урд ясы тэм дүнхөрөөгөө хурлаа тэм ясоорын хурах тэм мөнө он анхуда мөнө хурхамнэ тэгээд прендер болоол манай зоного уржинавд тэгтээ эсэ зүдэ өрөнгөө нүтгэгээд асангуудаа заавал нүтгэгээд асангуудаа очиж чадаагүй тоо явгын дацано бис мэрёзука дацан очиж тэр хуралда очиж суух хэрэгтэй байна мөрөх хэрэгтэй байна залгуурах хэрэгтэй байна буян хуряах хэрэгтэй байна энэ дохтой бурханы бурхан багшийн номы олгойвол гүнзгий ньолгойвол заавал буян хэрэгтэй байна буян нугой бүдэнэр олгойгүй байна тэгэхээр буян хуряах хуряах хэрэгтэй байна да энэ 6 жилийн бодлоор миний бодлоор 6-ны хурлын ху 5 буян хуряах юу байна а дүнхөр хурлын юм нэ заавал гэд мөр тийм тарны дээд мөр өрөө нь тэм түрүүн бурхан болох тэм арга бурхан багшийн аргатай болох методнуудын хүн дондоо туслах бүдэн лам нар тэм аргатай байх хэрэгтэй байна тэр арганууд болгоё бол дүнхөрийн номор бол чадах гэж санавд тэгэлэр тэр түүхэн дээрийн хөлийн бүчээтэй байна тэр шамбалын орны өзэн сучандра гэд төвдөр даваасан буу гэд тэм хаан байсан байна тэр бурхан багшийн үед бурхан багшаас асуусан байна би хаан болоод өрөгөө тэр орноо юм уу? Оршингуугаар өөрөөгөө тэр хаанаага ажлаа оршингуугаар, зоноо оршингуугаар яаж бурхан болж болох уу тийм арга вэ нүү гэж. Юмы хаяад игээд гэрээ хаяад игээд орчоод игээд явж чадгүй вэ нүү танарсан гэж бурхан багш. Бо тийм арга вэ нүү гэд. Тэрэн бурхан багш хөлөө байна арга гэж. Ямар арга юм бэ? Дүн хөрөө арга вэ нүү гэж. Тэгээд тэр амарвати гэж газар өнөдхөхт бурхан багш мнэ тийм дүн хөрөө ном айлсан байна. Итэр өдөртөн айлсан сүлдэн бороо орсон байна. Бороо орхолоор будаагаар бороо орсон байна. Итэр газар нь Балдан Брейбун гэж нэртэй. Газар нь нэртэй байна. Тэлэр брийхлэр будаа юм. Бүүнхлэр уул юм. Тэлэр уулын рисэн уул гэд. Тэлэр манай заяа юу хамба багш мэнэ. Манай энэ орон руу өнө тхэгт очид төвөд очид намууд дээр ирээд ан худа дацсан тогтоохлороо дасанга Балдан Брейбун гэж нэрлсэн байна. Тэгэхээр манай гээдэн дацсан нь Дамба Брейбун гэж нэртэй байна. Тэг урд урд дээд үед манай гээдэн дацсан дүнхөр хуралтай байсан байна. Дүнхөр дугантай байсан байна. Манай ламд руу дүнхөр хурж исэн байна. Тэгэхээр бүлэн мөн болохороо тэтэр дээс тэр байсан юм уу бид нар сэргийн хэрэгтэй. Дээшний өрөө хэрэгтэй. Тэр нэг тэр ажлаа өнөө явуулж яанад. Тэ дэд өчөөтэн химнээ занумнээ тэр 20 жил даажсан халаараа өнөө бид нартай тусалж гээ, ургуул юмээ суулгуулж гээ. Тэгэл тэр хуу юм бүхий юм өмнөө худалгуун юм өнөө ажилнаа явахалаараа хул тэр дэд үе юмнээ ламнууд юмнээ бо юм байналдаа гэж бодноо. Дэд үе ширээ ламнууд юмнээ бо юм бай. Дэд үе манай цан жиндгүүд мөнэ буян байна уу. Тэнэ буйнаара явнавд. Тэглэрэ мөнө бодохлороо гээд бурхан багшийн сургаалыг гээд заахан гээд олгож ичлэхээрээ гээд боднооч гээд. Юу ч ус өнөртөө өрөө гэж. Тэглэрэ өөрөөгөө ондоо болгоогүй хүний ондоо болгож өгөхгүй байна. Тэгэл. Тэгэл мөнө нэ тэм арга дүнхөр хурлаа мөнө. Тэм тогтоож энэ дулда.
Бас л санирхаж юм өдөрмнээ хөрн. Гэгээ тэмнээ дацсанд их том том сайн их дугнар би тэгэд ногоон дарх дугн тухайга бүтэн дэхэлж өгөтөө.
За я тэгэл 2007 онд хамба багшийн аюушин хамба багшийн ажисаар манай гэдэн баг нарны зон гэдэн дацсан дээр ногоон дэрхийн дугуун барьж ирсэн. Тэгээд 2008 онд хамба багш мэнэ морилж ирж ногоон дэрхийн дугуун мэнэ 18 ургуу. Тэгээд тэн дүмнэ 5 бурхантай юм. Ногоон дэрхийн бурхан байна. Цагаан дэрхийн бурхан байна. Арьяа бурхан байна. Гомбо сахиусан байна. Жамсан сахиусан байна. Тэгээд тэрэн мэнэ гэрэ ногоон дарахын бурхан юмнэ хон батуу юу жаргал даваасан буй чингэр бул даасан байна. Цаан дарахын бурханы норбой дартарж ванч гэвч гээд тас юмнэ бүхүү насаараа тас юмнэ бухгалтер явсан тэр гэр бүлэн даасан байна. Арьяа бурхан юмнэ дол бургалтын үзүтүй басхан Георгичин гэр бүл даасан байна. Гомбой вичмийн базаржап бичи арьял бурхан даасан байна. Гомбо сахиусан үзүтүй басхан Георгичин дол бургалтын гэр бүл даасан байна. Жамсар сахиусан нэ Ринчинов Циринов Ринчин дурч Циринов чигээд манай гэдэн гэр бүл даасан байна. Тэлрэн бурхан дугуун бархлараа манай гэдэн зон нарны зон баг нарны зон бүхүү цэцгэлээ оруулаа, бүхүү чадлаа оруулаа. Тэтрэнэ султай дагуу бүдэ тэтрэнэ дагуу бүдэ нэр мөнө удур бүр тэр дугуунсоого алдангүйгээр тамуу хариулга хураад ногоон дарха хоринох тоолоод өдөр бүр байдгаад тэр зоногоо тулуу чтобы бидний нартай юм гой дуган барьж өгснээ. Тэгэл зономны ногоон дарахда ихэр ябдаг мургадаг олон гөр бүл хүүхд үгүй олон гөр бүл хүүхдтэй болоо. Эхнэр өчн өлдвэн өчнөөсө салсан олон хүн байна. Таманы тигил ухам бошиндай хэлсэн байна. Ногоон дарах их тустай гэж, их чадалтай их харгатай гэж. Түргүн тустай баруун хулын доошо тавиатай юм, түргүн тустай юм. Ногоон дарах юм нэ, аюул юмнээс түргүн тусах. Тэгэлэрэ тэгээ тэр ногоон дарах юм нэ бүдэнэрэгэ жаны игээд хуу хараад байдаг гэж бүдэнэр бодоод байдаг. Тэгээд тэгэлэрэ игээд манай зануд юм нэ игээд гэтэн дасныгаа гэтэн дасныгаа бүхүй бурят зон өрөнгөө даснуудаа сэргэж яхлараа ихэр буян хуриан. Тэгэлэрэ буян хуриахлараа бүдэнэр бурхны л бурхан багшийн намын л утганы л гүнзгийн л олог гэж л орлон дулдоо ламнарчсан болсон. Таныг бурхан багшийн үед нэг шавийн бурхан багшаас асуун. Бурхан багш бурхан таны сургаал хэмжээгээр ихэр их юм уу? За чадхуу тахлаар хэлсэн байна. Оно подобно пространству гэж. Тэгэрэ тэрмдээ юу хөө? Подобно пространству. А таны сургаа бүдэнэ төгснөдний хэр их юм бахлаар нэг адхан суу авч болох юм гэж. Тэгтээ аюун дим заах нь юм уу гэмтгээр нь. Бурхан багш хэлсэн байна. Ихий өгөө та нар олохгүй гэж. Авч чадхгүй гэж. Тэгтээ миний бурханы Бурхан миний сургаал олох хондолд хүн төр сургаалаар амьдрах хэрэгтэй юм гэж. Зовох ёстой юм гэж. Ядарх ёстой юм. Буйнаа хийх ёстой. Олон насансоо буйнаа хийж. Тэгээвэл бүдэнэр та нар олох гэж. Бүдэнэр өн доншуур маань мушхалаараа нэгэ зум бодисатова нэгэ зум бурхан байна. Байна ахлаараа. Зум бодисат ба. Мянган бурхадууд байна ахлаараа. Байна гэж үүмнэ. Ондоогор бодогдодый. Тэгэлэр тэр нэг ондоогор бодохын тулд. Ондоогор чаганхын тулд. Тэр нэ буян хэрэгтэй. Тэгэлэрэ. Зүдүгтэй болох хэрэгтэй. Буян байгаа бол зүдүгтэй байхад. Зүдүгтэй байгаа бол нэр бурхан багшигаа сургаал нь олоход. Тэгэд мөнөө уяхлараа. Тэгэд игээд бүдэн дасандаа датансоо дотроо байгаад номоо үзээд номоо хараад прием хийгээд хурлаа хураад байгаа бол бид нэр бодлоор үнди бодлоор тэн тэр бурхан багшийн хэлснээн тэр та нар гүнзгийн авч чадгүйд ихийн авч чадгүйд гэж хэлснээн тэр бодохлороо хаагаатайгаа доцондоо суугаа байгаа бол бид тэрийг нь олгож чадгүй гэж бодно. Тэгэлэр энэ манай багш хамба багш юм наюушин хамба багш юм хийжсэн юм уу нөхлөрэ хоньоод хоожсэн нь өрн гурван наадан дэлгэрүүлжсэн нь Бурят хөлли сэргэжсэн нь. Бурят ён зашлаа сэргэжсэн нь. Тэгж явхлаараа зоного төлөө яваав. Ядарч зовж. Зарим хүн олохгүй хүн байна. Авч чадгүй хүн байна. Тэгээ бүдэнэр. Ястай үнэн мөн гэж бурхан башингаа зургаал олгож чадхавд үндгийг авч чадхавд гэж бодно.
Тэгэстэй. Игээд хамбаламда маяшаа юмнэ. Ямар хүн төрөлтөнд их жишээ харуулж байгаа гэж хүн гэж зориол бол урагшаа зориод л зад яваа бол юуч бүтээж чадах гэж урагшаал зориод явах хэрэгтэй. Тэгэхэд ёстой энэ олон нийтийн зоны төлөө нөгөөсгөх сэтгэлээр бурят хөлнө өргөх гэж яваад хэрэг нь бүтэжил байнт харсаар бай тэр ямар хурдан цагт бүтэж ийн гэж. Тэгэхэд энэ манай бурят FM радио байгуулаад бурят хөлнө ямар сайхан тэмцээ өнгөрж мөнөө өшхүүд ямар өргөнөөр бурят хөлөө мөдөж инээлцэж зугаалцж өшөө төрөн дээр юмч хаяж гарыгаа дүүгэн харуулж гэдэг ястай юм дээр нөмс цугларахаар баяр хөдөлгөн тэхэд тэрний хажуугаар өшөө булт мөнөө мөднөвж нэгж жил бүш хонин сүрэг гэж утгах хонин сүрэг утгах гэсэн айгүй их сайн програм хамбламна явуулад байна. Тэхдэн энэ программад гэвэтэн дэсны жандууч хүртсэн байна. Грилов Геннадий, Немаев Эдуард, Пробуев Хшигта тэр програм манай гэвэтэн зэдийн дэвсгэр дээр ямар хөгжиж хөр бүтэж ийн гэж тэрэн тухай аркад ламхалж өгдөө.
Муно манай зэдийн гол зэд дээр манай хамба бош юусын 1500 хонийн программаар үсэн хонийн явжээн 1500 хоньхоор бүр буу юу хэшигт 500 хонь авсан байна. Гэгээтэн хүүн дэд үчөтэн 2 хөвөөд Немаев Вэдик Грилов Гинэвд энэ 2 авсан байна. 500 хонь. Тэгтээ Немаев Вэдик Грилов Гин 2 3 жил өмнө авсан байна уу? 4 жил өмнө авсан байна уу? Тэгтээ уже өөрөө ууснууд дээр дотор преподосо 200 хонь үрээ манай дэд дээр тараагатай байна. Тэгэхээр ямар тараахлаараа пасилиниор програм дээр договор дээр бүчээтэй байна. Гэрээ дээр что тэр усхлороо 500 хоньосоо 200 хоньо тэдэнэр тэр програмаараа цаашын хуваах ёстой байна. Тэгэхээр уржинн жил манай гээтэн пасилини главамны Александр Табаш Батмажапов гээд 100 яарч гнуд авсан байна. Тэгээд дэд талын голва Найданов Вячеслав Тендержич гээд 100 яарч гнуд авсан байна. Мөн үе хаврт дээр юм уу одоо хавар мөн хургалж исэн байх. Тэгээд өн жил өн өнгөрсөн жил авахлаараа 60 жилийн голва Саглы Үрдэм Сергеич гээд 60 жилдээ 100 хонь очсон байна. Тэгээд дэд бургалтын голва Замбалаев Чингис Чимитович гээд Чингис Викторович болов 100 яарч гнүүд аваачсан байна. Тэгвэл мөнөө бодоход 1900 хонь манай зөө явж ийн л да.
Ганц програмаар.
Энэ программаар. Тэгтээ мөндөд харахад хэн бүдэнэр тэгэж андоохон сторцоо түүх харахад хэн бүдэнэр тэгэд миин гээд амдрата буриасууд сайн болоо та амьдэй байгаа та достой юу байгаа та гэд бүдэнэр хүн ийж хүн өгөөгүй байна л да. Тэрний бүдэнэр олох ёстой. Тэ манай хамбо багшмын хүн үлдэ 10 жилийн уршаа хараавал юуч харна уу гэж 20 жил уршаа хараавал юуч харна уу гэж 40 жил уршаа хараавал захан харж ийн гэж 100 жил уршаа хараавал юм харж ийн гэж тэгвэл 90 цагаа бодохлоор тэнэ бодол бүгд энэ байх ёстой бол да тэрний өргүүл байх ёстой бол да тэрний оолох ёстой бол да бүдэнэр бүхий айн бүхий бүрэтэр эрхүүгээр читээр хуутар хонууд хам бүшмэнэ тараагаад байна л да. Ерөнхийлөгч президент өмнөө Владимир Владимирович Путинны убеждалаад не только просто убеждалаад мөнгө ухын тэгэтрин мөнгө гол да одно убедить и выделить деньги еще второе им абди. Тэг чадах хэрэгтэй л да. Тэгэхээр цаана тэр чадлах хэлээр яаж чадах юм бэлээ тэр нэгүсэл сэтгэлтэй байгаа бол тэр хүн тэм чаддээ юм. Нэгүсэл сэтгэл өгөө байгаа бол тэм зорлог гээд зориг туслах юм гэж тийм үнэн зурхноосоо тийм сэтгэлтэй байгаа тэр хүний хэрэг бүтдээ юм. Тэр бүтж ийн л даа.
Тийм. Тэгээд өшөө энэ талаар хэлэхэд их хэл манай баялаг гэсэн стил бурят зүнэмнэ зүрх сэтгэл баярлуулдаг томоос том найр болдог болоод байна, занчилт болоод байна. Тэгэхэд их хэл манай баялаг гэсэн наадамд явуулганга дацанд гэгэтэн дасамны жандгууд алдангүй таслуулдангүй хэржил байдаг. Тэгээд Аркад Ламгай энэ үхүдэмнэ таанаранга удирдалгадоор ярддаг тэр үхүд ямараар үндэгнэв, хэр наадамдаа явахдаа байдлын яндоо болнов, хэлэн яаж хөгжинов тэрэн тухай хэлж өгөөтэй. Багш нарын гэртхийн ихэд оролцож тусулна бүлснов.
Тэгэхээр өнө өхө хэлэн манай баялаа гэд наадам болохоор манай гэдэн даснаас дөрвөн команд очдог. Дэд өчөөтэй цагаатай Петр Павловка гэгээдээгээд аваад очдогобд. Тэгээд нөгөө дөчөөд хүүхдээ аваад очдогобд. Тэрэн дээр багшнуудын дэд өчөөтэй багш Далгуур Дандис Сурнуна гэд байна. Цагаатай багш Барма Ташиевна гэд байна. Петр Павловкын багш нар Ирина Дандис Сурнуна, Светлана Владимировна. Гэгээдэн багш нар өхлөрөө Туяна Бумадаржиевна, Туяна Балмачиевна гэд дөрвөн үн багш нар Петр Павловкын дэше олон багш нар байдаг. Тэгтээ дэнэрэндээ хүүхдээ бүсэл бүлэстэг. Тэгэлэрэ гол ухааны ихлэрэ тэгэл өжигэнгээ хөлөө мартнагуул өжигэнгээ хөл дээр л бидэнэрэ зугаалж яхамнэ өдөр бүр тэгж конференц болоно гэж тэгэл тэгж хүүхдтэй хөлнөвд. Бидний анх удаа ном зааж өглөөрөө манай багш мөн хөлдөгсөн. Өтгөлө номоо мушхалаараа өжиовыгаа бодож мушчихдээ гэж. Бүх юм өмнө тэр нэг үйлс сэтгэл ургуулгай бол өжиоваса бодож ургуулдаа юм. Тэгэлэрэн гэн конференц өжиовынгад бол өжигэнгээ хөлөө мартахгүй гэж конференц болж яхлаараа. Таян манай хамаа багш мөн хөлнөлдөө. Бурят зонгож урдундаа байхгүй байгаа гэж. Бурят зон үгүй байгаа гэж сая цагаан дэрхийн тэмцэн дээр хамбаа багш мөн хэлж гин. Бурят зонгож үгүй байгаа гэж 11 20 эсгүүд байгаа. 7 эс хири булгад эсгүүд байгаа. Хонгодорнууд сүлэнгийн бурясууд сатуул атгын Табангууд, хатагийн, ашхабудууд, олон бүс бүхүү бурят болохоор таян ухтай байсан байна гэж. Таян ухтай зум байгаа гэж. Өрөнгөө хэлдэй, өрөнгөө тэм, өрөнгөө ухаантай. Но тэгтэй өтөдэй нэрхүү хамтархалаараа цуглахаараа бурят болоод. Цуглахаарах юнит ор цуглараа юм ахлаараа хэлэн. Институт бандиты хам боломайдор цуглараад. Мөн ба байн тэр энэ таян ухтайтан ухцаатан өрөнгөө хөлийн мартаа дэвж яхлаараа уусангүй яс жаншлаа мартаж яхлаараа өрөнгөө бүдэн зүдэн хин өрөнгөө өжигэнгээ хөл дээр хөл чадгүй байхлаараа тэрнээ муу байна л да. Тэгэлэрэн конференцэнда чадхаараа оролцдог юмд тэ дотроо бодно үнэ до конца орно уу гэж. Энэ дохтуу хаяа дөрвөн команда атарч чадгүй юмд. Багшнууд юм нэ юм уу, хүүхд юм нэ дчдэ юм уу, хүн юм дчдэ юм. Чадгүй бдох юм.
Нэтэ хүүхнээс 10-10 өхүүд багштайгаа болно. Дөрвөн нэ тоодас.
Амин тэмрхүү. Тэгэлэрэ тэгэлэрэн трендерийн тэгэлэр хамбаа башлах юм титэ начоо гэж. Если ты не можешь организовать, ты не чечатку вол, не можешь ритхом чуть. Ты улда. Если я не могу чатку, ну, то дурун команда ва чечатку. Не можешь ритхом бью. Так ты... Порядку. Ихнырху ум бахлара. Урунгу джигынгэ хлы мартахгүй тулд заавал явах ёстой гэж бодно. Оролцох ёстой гэж бодно. Тэг хаяа чаддгүй юм тэгээд. Тэг ганцаар орчдгүй юм доо тэгээд. Тэгтээ мөн үү дүдмнээ хоёрд бурятхны тол гархын тэлэр ямар тол гэхлээр дэрстэн тол гарах тол гархын игэгийн тол гархын
хэдүүд бичнэ автор тол.
Бурятхны багшнуудын
багш нар бичсэн
тол олон тэлэр. Тэгээс цавлаацгүй тэл чадгүй юм хаяа чаднагүй нэр чийсэн.
Бас зон шалгалцаад ягаадах уу нэтхэн гатар ёстой урдын цагаас л гүнзгий утгатай байсан үгнүүдийн хуу малдаж гаргаад л бүчих тэр толит юм юу тавина зоригтой тавина.
Тэ тэр нэ тэрхүү байсан уус нөгөө хөл дээр хөлж ийсэн манай зүдмнээ худи дээтэр до ондоогоор ярих гэгээтэд ондоогоор ярих институтд ондоогоор ярьж явах хуу ондоо л до. Дэрэстэд ондоогоор ярьж явах явхар дондоогоор хөлж явах тэгэхээр тэмнэ сонинголд баястай манай
баялаг
манай баялагм нэ юу бурат хүн нэ баялагм нэ тэр эн таян хуцаатны хөлний гэлэр баялагм нэ байна уу манай тэр хүн нэг идэй хэрэгтэй гэж что болтодо цог байх юм нэ идэй хэрэгтэй гэж тэр идэй юм нэ өнөл байна уу
сайн Хүндэт радиосын сагчаас төйдөмнөө альчаар гэгээтэн дамба брэйбун дасны шритлама Аркадий ламбгай ирээд игээд нитхэнга санянтай дасныга түүх бүх жандугуудынга энэ хийжсэн ажил тухайн ямар ажил гэгээтэн ганцж гэгээтэн бүрсөдэн дэвсгэр дээр болж ийн бүтж ийн өвтрэн тухай их сонирхолтой мөндэс хуваалцж ийн танартаа их баярыг хүргэнэ Аркадий ламбгай. Игээд л ёстой ийм нэг уус хэсгэлэр хийлгэжсэн ажил нар Урагшаа явж жил хүнзон ёстой ганцаараа бүш бүдгэсэн олоороо гэж бодож л бурят замны энэ дөрхөө дээр өдөрнүүд гэж хад иржээх бүш бас л насны мөнх бүш энэ насанда ухаанаа сэргээж хэрэгэ бүтээж төрсэн зөнийг атла авж ингээ сургаалын мартангүйгээр л бүлт хийж л байх юм нэ гэж хүсэх байнавч та нарынгаа зугаагаар өргөл цааш нэ гэж хөвгөөвл
тэгээд шоу тэл хөлхлэр Улуу болгоноо УФМ радиого чахан жил Эхил хам багшийн мактаалын сонсож жил Доншур маань сонсож жил Уусны гэртэй уурчил тэрэнэ Тэр тарнийн Ума гуру шасадара димам суухаа гэд Тэр тарнийн толж жил Дурхамсо хүм үзэг шингээ жил Удур бүри Чилхан хамба багшнаа сургаалт авч ясны өөрөнгөө байдалтайгаа өдөр өөрөнгөө гэрийн өдрөгөө байдалтайгаа өөрөнгөө хэрэгээ байдалтайгаа шалгаж өдөр мөний ямар өдөр план байна уу ямар санаа байна уу гэд то сургаалтын сравнивалж болдтоо явъя л да
Сэнда Аркадий Ламбгай ярьж биднэртэйгээ ийм сайхан уулзвал хийсэн татны баярыг хөргөнөвт цаашдаа стел хөргөтний хавд дэмрэлтэй ургартай байхыг хүснэвч. Уулзтраа баяртай.
Баярлаа.